Vi er nået til kapitel 3, vers 8. Og teksten for den sidste samling er frem til kapitel 4, vers 6. Og der tales i denne her tekst, vi nu skal se på, meget om lidelse i kristenlivet. Og det forudsættes, at meget af lidelsen kommer til os, når vi lever som kristne, men ikke kristne, og når vi vidner for dem om frelsen i Jesus. Det har omkostninger. Det vil bringe en pris med sig. Så det er en tekst, denne her, som handler om omkostningen ved at leve som kristne og vidne som kristne. Og i det lys er det tankevækkende, hvordan teksten begynder, hvordan Peter tager fat på det her anliggende. Det læser vi i vers 8. Til slut, lev alle i enighed og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Når Peter vil begynde at tale med os om at leve som kristne og vidne som kristne, men ikke kristne, så begynder han med at tale om det kristne fællesskab og livet her. Det liv, vi har her. For det er basis og udgangspunkt for vores liv imellem og vidnesbyrd over for andre. Og her er der noget, som jeg tror, vi virkelig har brug for at blive mindet om og gjort opmærksom på og få klart for os. Og det er Bibelens vejledning i, hvad det er for en prioritering, der er den afgørende. Når vi gerne vil være, leve og vidne som kristne, så er der en prioritering. Og den er meget tydelig, når du først får øje på den. Hvad er det mest afgørende, hvis du skal være, leve og vidne som kristen? Der er meget, der er vigtigt. Men ifølge Jesus er der én ting, der er nødvendigt. Og det er Marias plads. Hvor du selv sidder og hører evangeliet om Jesus som et ord til dig. Til fornyelse, berigelse, opbyggelse, taknemmelighed og liv i troen på Jesus. Det er det eneste, der i sidste ende kan være udgangspunkt for, at det åndelige liv kan udbredes til verden. Det ser ud af så lidt. Altså, nu er gardinerne rullet ned her, men hvis man stod udenfor og kiggede ind, det ser jo enormt passivt ud. Det ser ikke mindre passivt ud, når du sidder derhjemme og læser din bibel, eller som tror jeg stadig flere af vores unge, jeg snakkede med Jørgen om det i går også, tager nogle øreploks i, og så hører vejen gennem Bibelen, eller Guds ord levende, hører. Det er sådan, jeg er mere til at læse, Leila er mest til at høre. Så når hun læser Bibelen, så gør hun det med ørerne. Men så kan hun sidde der, kigge ud i luften. Det ser passivt ud. Det er det mest åndeligt, virkningsfulde, dynamiske, kraftfulde, alt. Helligånden kommer, herliggør Jesus fra hendes hjerte, og hun kommer og siger, det her må du høre, det her skal du høre. Det er første prioritet. Hvad er anden prioritet? Det er sådan set også meget klart, når man læser Bibelen i sin helhed. For der finder du ud af, at den grundlæggende menighed og den første menighed, det er i hjemmet. Det er den kristne familie. Og i Gamle Testamentet mindes fædrene igen og igen om deres ansvar for at række ordet ind i familien. Og der er et ord, som de skal række først og fremmest, og det er ordet om lammet og udgangen fra Egypten og blodet. Det er anden prioritet. Evangeliet i hjemmet. Meget andet må prioriteres til side, for at det kan prioriteres. Børnene skal høre om Jesus. Vi skal høre om Jesus i hjemmet. Og evangeliets lys skal være der. Jens Mortensen var generalsekretær i Indre Mission for nogle år siden. Jeg kan huske, han fortalte på et tidspunkt. Jeg var sammen med ham der, så fortalte han om, hvordan han havde oplevet det, da hans far og mor blev kristne. Han var 11 år, og de var med til en indremissionsk møderække tilbage i 50'erne. Og meget mørkere og mere dystert kan det jo ikke blive end en indremissionsk møderække i 50'erne. Jens fortæller, da far og mor kom til troen, så kom lyset ind i vores hjem. Det var som om gardinerne blev rullet op. Lyset kom ind, for Jesus kom ind. Og far og mor havde deres trøst og deres glæde og rigdom i Jesus. Og jeg har ikke haft noget højere ønske for vores hjem, end at vores drenge ville kunne sige noget lignende der. At far og mor havde deres glæde i Jesus, og evangeliet var der. Det er anden prioritet. Så meget andet må prioriteres til side for det. Tredje prioritet. Det er menigheden. Prøv at lægge mærke til det. Jeg minder et par gange om, at der er et parallelitet mellem de tekster, vi gennemgår, og så Romerbrevet kapitel 12, Efeserbrevet kapitel 4. I begge sammenhæng så går Paulus over til at tale om det kristne liv. Og begge steder, både Romerne 12, Efeserne 4, så begynder han med at tale om livet i menigheden, og om nådegaverne, som skal tjene til en ting, og det er herliggørelse af Kristus. Så første prioritet, Marias plads. Anden prioritet, evangeliet i hjemmet. Tredje prioritet, en menighed, der er samlet om evangeliet og fornyes i troen gennem en central forkyndelse om ham og hvad vi er her i ham. Og du møder det faktisk meget tydeligt her i denne her sammenhæng og i det her vers, hvor Paulus så gerne vil tale med os om at leve som kristne, og vidne som kristen, og begynder han at tale om menigheden. Han har talt om de to ting, som jeg har nævnt her, som første og anden prioritet. Nu går han over til at tale om menigheden. Og så læg mærke til det første ord, han bruger her, om livet i menigheden. Lev alle i enighed. Der er brugt et ord her, som kun er brugt én gang i Nyt Testamentet. Det er et fantastisk ord. Det er homofrones. Og det betyder at være rettet mod det samme. Hvad er kilden til liv i menigheden? Kilden til liv er, at vi er rettet mod det samme, mod ordet, og i ordet mod Kristus. Og en menighed, der i fællesskab er rettet mod ordet, og i ordet mod Kristus, det er en menighed, som ved ordet får liv indefra. Og for hvem det indefra bliver en nød, at den herlige frelser, jeg ejer, ham alle skal se. Det er en menighed, som fornyes i det åndelige liv indefra, og som går ud fra menigheden med lysets klarhed og saltets kraft. Og så kan der blive tale om at leve blandt ikke-kristne, og vidne blandt ikke-kristne. Og ellers ikke. Forsømmer vi den prioritering, som Gud selv vejleder os i her, så bliver der intet af det. Og det ved vores modstander. Så når han er allermest genial, så siger han, kære venner, det med mission, det må prioriteres over alt andet. Marias plads, familiens samling om evangeliet, forkyndelsen af Jesus, smid hvad du har i hænderne ud og vær aktiv. Frem for noget andet. Det. Han er smart. Og der kommer intet ud af det. Jeg blev ringet op for nogle år siden af en tidligere elev, som gerne ville have mig til at komme til den menighed, hun kom i, og give noget evangelisationsundervisning. Sød pige, og hyre, energisk og aktiv. Og vi har en samtale i telefonen på en halv times tid, og i den samtale så får hun fortalt mig, hun har på et tidspunkt, hun er gift, har to børn. Den sidste måned har hun været hjemme tre aftener. Så aktiv er hun. Og jeg kommer først til at tænke over det efter, at vi har afsluttet samtalen. Det der, det lyder ikke godt. Det næste, jeg hører, det er, at hun er flyttet fra sin mand sammen med en anden, og hun er aldrig vendt tilbage. Gud har givet os en åndeligt Vis vejledning i sit ord her. Marias plads. Evangeliet i hjemmet. En menighed, der homofrones er rettet mod evangeliet. Så bliver der liv i hjerterne. Så bliver der kraft indefra. Og så bliver der et vidnesbyrd med lysets klarhed og saltets kraft, og ellers ikke. Den største vækkelse og mest kraftfulde vækkelse i kirkens historie, det var de første 3 århundreder efter, at Peter gav den her vejledning, og Guds ord gav den her vejledning. Og kirkehistorikerne undrer sig, for der var ingen strategi, der var ingen plan, men der var en menighed, der var samlet om Kristus og håbet, og et liv indefra, og de mødtes om morgenen søndag, fordi de arbejdede jo stadigvæk, og der var ikke noget, der hed søndags, men de mødtes, og de samledes om Kristus og opstandelsen. Og det var et liv indefra. Og så var der slaver, der vidnede om Jesus. Der var romerske soldater, der vidnede om Jesus. Der var købmænd, der vidnede om Jesus. De gik omkring, hvor de var, og fik anledning til at vidne om Jesus. Og der var klarhed og kraft i deres vidnesbyrd indefra, fordi Jesus var herliggjort for deres hjerter. Det er vejen frem. En menighed, homofrones rettet mod ham, og i indbyrdes omsorg. 4 ord om omsorgen indad til i menigheden. Medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gør godt mod alle, men særligt mod dem, der er hjemme i samme tro. Omsorgen begynder her. Og så får vi hjælp til at gå ud med lysets klarhed og saltets kraft. Det er Guds ords prioritering og vejledning her. Så læser vi videre. Når vi så går ud med vidnesbyrdet, så møder vi modstand. Nu kommer det igen. Gengæld ikke vers 9, ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. Den, som vil elske livet og se lykkelige dage, han skal vogte sin tunge for ondskab og sine læber for at tale svig. Han skal holde sig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den. For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Når vi går ud, og hvis der er et liv indefra, så vil vi opleve modvilje og modstand. Og det vi kaldes her, det er at møde det med omvendt gengældelse. Gengælde ondt med godt. Skældsord med velsignelse. Skal kærlighed sin prøve stå, så må den til din fjende nå. At du er mild, når han er vred, se det er kristen kærlighed. Hvor finder jeg det i mig? Jeg finder det ikke i mig, men Kristus kan virke det i mig. Og så må jeg give plads for det nye liv indefra. I søndags fortalte vores præst Peter Bertelsen i sin prædiken om Karl Moe i Harboøre, som jo nok formentlig er den mest forhatte præst i Danmarks historie. Fra sin klare tale. Og han var også forhat af mange i Harboøre. Og på et tidspunkt er der en, som ser sig rigtig sur på ham. Og den her mand, han sætter sig ind ved gudstjenesten, og så vil han sabotere den. Så når de synger, så sørger han for at synge helt ud af takt med alle de andre. Så det skaber forvirring og adspredelse, og folk bliver frustreret, og han gør alt, hvad han kan for at ødelægge den gudstjeneste. Og da Karl Moe bliver klar over, at det her det får ikke nogen ende, så går han ned gennem kirken, og han sidder på en af de bagerste bænke, og så går han ned til ham. Og så stiller han sig, og så tager han hans hånd, og ser ham ind i øjnene med vemod og omsorg. Og så vender han sig om og går tilbage, og manden knækker. Det kunne han ikke bære. Det kunne han ikke bære. Den handling fører til hans omvendelse. Gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse. For I kaldet til at arve velsignelse. Hvordan Hvordan kommer det her til? Hvordan kan det her komme til at nå mig og blive virkelighed i mit liv? Jeg tror, vi finder svaret i de to gange, hvor Peter siger for. Her har du begrundelsen for, hvorfor det er det her, jeg må give plads for. Og første gang er jo der sidst i vers 9. For I er kaldet til at arve velsignelse. Hvad er det, kære venner, vi har fortjent? Der er én ting, vi har fortjent, og det er forbandelse. Men der er en, der bliver gjort til synd for os. Den velsignede, Jesus, bliver gjort til synd og bliver gjort til en forbandelse i vores sted. Faderens vrede rammer ham, og for hans skyld skal vi nu og i evighed uforskyldt og ufortjent få lov at være under Guds velsignelse. Uforskyldt og ufortjent i evighed skulle vi så ikke kunne møde vores medmenneske med ufortjent og uforskyldt velsignelse, når det er dette, som er blevet os til dagen. Husk det. Og mød med ufortjent velsignelse. Ja. Det evangelium virker det liv indefra. Og så det andet, det møder du ned i vers 12. For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp, Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Her har du tanken igen, den kommer faktisk igen adskillige gange i 1. Peters brev. Husk det. Det kan godt være, at du er udsat for urimelig uretfærdig behandling og modvilje og modstand. Men Gud har dig for øje. Han formår at lade alt samvirke til gode for dig. Også dette. Og er du udsat for urimelighed og uretfærdighed, så skal han nok skaffe dig ret, om ikke før så på dommens dag. Men kære venner, tænk hvor alvorligt det bliver den dag for dem, der møder dig. Med modvilje og modstand for evangeliets skyld. Du er ikke i nød. De er i nød. Hvorfor tager Karl Moe hans hånd og ser på ham med medfølelse? Han er ikke optaget om, at hans gudstjeneste bliver saboteret. Det er ikke det, der er. Det er denne mand, der er i nød. Det er ikke ham, der har et problem. Denne mand er i nød. Vi er ikke i nød. De er i nød. Gud, giv, at det sind og syn må få plads hos os. Hvem kan skade jer, vers 13, når I er ivrige efter at gøre det gode? Ja, der er nok mange, som vi kan opleve, kan skade os på forskellige måder. Men virkeligheden er, som vi også var inde på det i går, at Gud kan og vil lade alt samvirke til gode for dem, der elsker ham og kommer til ham med det. Er Gud for os? Der er der mange, som kan være imod os. Men hvad de end møder os med, det kommer rundt om Guds hånd til os, og han kan og vil lade det samvirke til vores sande og evige vel. Vi har intet at frygte. Men skulle I også komme til at lide, for retfærdigheden er I salige. Det tror jeg ret klart er en henvisning til bjergprædiken. Salige er I, når man håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Hvornår er du blevet mest bevidst om, at du er kristen? Jeg tror faktisk, Gud formår at bruge den modvilje og modstand, vi møder for vores kristne tro og bekendelse. Brug den til at lade os erfare, at vi er et anderledes folk. Modviljen og modstanden kan få lov til at styrke dig i erfaringen af, erkendelsen af, overbevisningen om, ja, jeg har en anden ånd. Jeg tilhører et andet folk. Du sagde det. Frygt ikke, hvad de frygter. Nær ingen rædsel. Hvad er det, andre mennesker frygter? Jamen, mange ting. Men i den her samling, så tror jeg, Peter tænker nok så meget på, at andre mennesker kan frygte at blive sat udenfor, og blive isoleret og set ned på. Og ja, det kan vi risikere. Blive sat udenfor, isoleret, set ned på. Men kære venner, det er ikke det, vi skal frygte. Vi skal frygte og gå på kompromis med troen, gå på kompromis med bekendelsen. Vi skal frygte én ting. Og det er ikke modvilligt og modstanden for troens skyld, men at miste den tro. Det ene har vi grund til at frygte. Og hvordan undgår vi, at det sker? Hellig Herren Kristus i jeres hjerter. Giv plads for evangeliet om Jesus i dit hjerte. Det er det, du skal være optaget af. Og når du er optaget af at give plads for det, så sker der det forunderlige, at da og kun da bliver du i stand til at vidne om ham. Det er vejen til at blive et vidne. Og give plads for evangeliet om Jesus i hjertet, så er du altid rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Og det er jo det underlige. Hvis Jesus evangeliet om, hvad du er har i ham, får plads i dit hjerte, så forudsætter Peter, at så er der en ting, som kommer til at skille dig markant ud fra andre mennesker. Og hvad er det? Det er, at du er et menneske med håb. Du har et håb, som giver dig frimodighed i mødet med livets prøvelser og kampe, i mødet med døden og i mødet med denne verdens undergang. Jeg har ikke oplevet i mit liv, og jeg tvivler på, at der er nogen, der har oplevet, at tanken om verdens undergang er så fremherskende og blevet så fremherskende, som den er nu. Det er det jo i kraft af forskellige politiske omvæltninger og ustabilitet, men nok så meget også, fordi vi ser, at det kan være, at vores planet er ved at miste muligheden for at give liv til os, som vi har været vant til det, og tingene kan ende ganske forfærdeligt, hvis det spinder ud af kontrol. Psykologerne har masser af arbejde med folk, der er ramt af klimadepressioner og frygt og rædsel. Næppe nogen af os er i stand til fuldt ud at vurdere de her ting. Men det er noget, der præger ganske alvorligt. Midt i den her virkelighed, så er der et folk, som ser fremad uden frygt. Vi skal ikke bidrage til den her jords undergang. Vi skal tage vare på den, det gider sig Gud. Men vi er et folk, som kan se fremad med frimodighed og uden frygt. Det går mod herlighed. Gennem undergang til herlighed. Og hvis det virkelig er sådan, tingene udvikler sig. Vi ved i hvert fald, at i de sidste tider, så vil tingene gå i opløsning. Så ved vi, det er et tegn på, at vores forløsning nærmer sig. Kære venner, Gud giver evangeliet om Jesus og vores håb i ham og får plads i vores hjerter, så at der må være nogen, som faktisk får anledning til at spørge, hvad er det? Jeg kom hjem, min morfar var blevet begravet, jeg gik i gymnasiet og lige kort efter gymnasiet, så kom jeg hjem til min gode ven Claus, som ikke var kristen på det tidspunkt. Og så spurgte han, hvordan gik det så med den begravelse? Og det, jeg tænkte ikke over det, jeg tænkte virkelig ikke over det, jeg sagde bare, at det var en herlig oplevelse. Hvad sagde du? Jamen, vi er et folk med håb. Camilla var elev på NMH, hun kom hjem, hun havde været i Tanzania, fortalte om en begravelse der med en af de kristne. På den ene side af graven, så står den hedenske familie med klage, grædekoner og råber og skriger og græder. Og på den anden side, så står de kristne og synger lovsang. Der er et folk med håb. Hellig Herren Kristus i jeres hjerter, så er I rede til at svare dem, som spørger til jeres håb. Der er nogen, som reagerer mod vores liv. Og det har Peter berørt. Det kan rejse spørgsmål, hvad er det, de reagerer imod? Og der tænker jeg, det kan være godt at hoppe her i teksten. Vi hopper lige, og så kigger vi over i kapitel 4. For her sætter han ord på, hvad det er, de reagerer mod. Og han siger så i kapitel 4, vers 3-4, sådan her, og prøv at lægge mærke til, hvor utroligt aktuelle og tidløse de her ord er. Det er mere end nok, siger han til de troende, og mange af dem her, som han skriver til, kommer fra en ikke-kristen baggrund. Det er mere end nok, at I i den forløbende tid har gjort, som hedningerne vil, og levet et liv i udsvævelser, begær, svir, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudstyrkelse. Og den her afgudstyrkelse var ofte en del af den hedenske festkultur. Nu da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det. Der er meget her, som jeg synes er genkendeligt. Og vi kan blive, man kan ryste på hovedet af os. Man kan spotte os for det. Ja, det er en lille ting. Det er ubetydeligt. Og vi er ikke i nød. Nu kommer det igen. Vi er ikke i nød, siger Peter, i forhold til dem, som spotter os. Prøv at lægge mærke til, hvad der kommer efterfølgende. De skal stå til regnskab over for ham, der er reddet til at dømme levende og døde. Når vi bliver spottet for vores kristne liv, hvis det er det, vi kommer ud for, skal det vække en tanke hos os. Her er der nogen, der har brug for medfølelse, omsorg og forbøn. De er i nød, for de skal møde dommeren med deres spot og deres trods. De har brug for forbøn. Vi er ikke i nød. Det understreger han i vers 6. Og her har vi en ikke alt for god oversættelse. Så jeg vil, når vi kommer ned til i anden linje af vers 6 der, så vil jeg oversætte, men når han taler om døde, så vil jeg bruge den oversættelse, som også nogle måske sidder med, nogle som nu er døde. Så læser vi på den her måde. Derfor blev evangeliet forkyndt også for nogle, som nu er døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever. Ja, vi er ikke i nød. Det kan godt være, at vi får spot og modvilje og modstand her. Men vi har jo fået evangeliet forkyndt. Og det betyder, at selvom de så måtte tage livet af os for troens skyld, så fører det bare til, selvom det går til død, så går det gennem død til liv. Evigt liv. Og så sejrer vi. Den største sejr, et menneske kan vinde i den her verden, det er at dø i troen på Jesus. Så skulle det ende med det, så er det sejr og herlighed. Så her bliver tingene vendt rundt. Er du med på det? Det er ikke os, der er i nød. Det er dem, der er i nød, for de skal møde Gud som dommeren. Det er ikke os, der er i nød, for går det selv til død, så går det gennem død til liv. Så vi takker og trøstes og beder. Tænk på det mange gange i relation til de billeder, nogle af os har set fra stranden i Nordafrika, hvor Islamisk Stat fører nogle af de her kristne ud. Og jeg har ikke set mere, end at de knæler, men så står de med deres bødler bag ved dem. Og Islamisk Stat tænker, nu sejrer vi. Nej, det er dem, der knæler her, der sejrer. De dør i troen på Jesus, og de sejrer evigt. Det er deres bødler, der står bagved dem. Det er dem, der er i nød. Sådan er virkeligheden. Det er perspektivet. Men hvad er den vigtigste drivkraft til at kunne se sådan på vores modstandere? Den vigtigste drivkraft, den møder du op i vers 1-2. Og her har vi igen at gøre med en meget misforståelig oversættelse. Nu læser jeg den, som den står, og så vil jeg gerne kort udlægge, hvad det er, som Peter utvivlsomt vil sige til os. Da nu Kristus har lidt læmeligt, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået læmelig lidelse, har gjort sig færdig med synden, for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje. Hvad er budskabet? Kristus har en gang for alle betalt for, sonet og fjernet al synd. Al vores synd. Han har gjort sig færdig med vores synd, så den er væk i forhold til Gud. Og vi har fred med Gud ved ham, ved Jesus alene. Og så siger Peter, den tanke skal du væbne dig med. Det var der oversat med hans sind, så står der egentlig på græsk, den tanke, den samme tanke. Du skal væbne dig med den tanke, at Kristus har gjort sig færdig med synden, og du har fred med Gud ved ham. Den skal du bevæbne dig med. Og den er der kraft i til at leve et nyt liv. Som kristen, som vidne og som forbeder for dine modstandere. Det er den afgørende kraft til at leve et liv som kristen, som vidne og som forbeder for dem, der ikke har del i den frelse. Jo større frelsen bliver for dig, jo større bliver det, jo tydeligere bliver det, at det er dem, som ikke har denne frelse, som er i nød. Det er ISIS-folkene. De er i nød. Vores modstandere. Hvem det end er. Så vores tanker kan føres i mange gale retninger af de her to vers, sådan som de står. Men det vil hjælpe dig en del, hvis du får det her med, at sætningen fra for i vers 1, og så til og med synden i slutningen af vers 1, det er et indskud. Indskud, og at der, hvor der står hans sind, der oversætter vi med den tanke. Ja, så får vi klarhed i det. Væbn dig, bevæbn dig, tag imod tanken om, at Jesus har gjort sig helt færdig med vores synd, og vi har fred med Gud ved ham. Den er der kraft i, den tanke. Og dette evangelium er så også udgangspunkt for vores vidnesbyrd. Hellig er han Kristus i jeres hjerte, så kan jeg aflægge vidnesbyrd. Og så går vi tilbage til vers 16. I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed. I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed. Sagtmodighed. Hvor er det vigtigt, når vi taler med ikke kristne? Det handler, kære venner, ikke om at vinde og besejre dem. Og det er så nærliggende for os, at det er noget, der svære også bliver mere og mere fremhærsende, er jeg bange for, blandt vores unge. De tænker, at de skal simpelthen ruste sig med de allerbedste apologetiske argumenter, og så skal de nok klare sig med det. Nej, kære venner, det er en gerning, ånden må gøre. Han må gøre en gerning i hjerterne. Han må overbevise, han må åbenbare. Der kom en far fra Sverige og hentede sin datter, hun skulle, det var afslutning på MH på et efterårshold, så op mod jul, og så fik jeg en god snak med ham. Dejlig mand, han, meget intelligent mand. Han var første violinist i Malmø Symfoniorkester. Og han fortalte mig så om, hvordan han var blevet kristen. Han havde i sin studietid mødt en kristen pige, som fik omsorg for ham og bad for ham og vidne for ham om Jesus. Og de samtaler, de havde, dem kunne han godt lide, for han var langt overlegen i forhold til hende, og kunne argumentere hendes sønner sammen. Så hun stillede op med sit simple vidensbyrd, og han brød det helt ned, og så kunne han gå derfra og opleve, at han havde besejret hende. Så sidder de en dag og snakker, og så siger hun til ham, Bjørn, kan du mærke, at Jesus er her? Og så siger han, da hun siger det der, så erfarer jeg, at Jesus åbenbarer sig for mig så stærkt, som han kan stå og lægge sin hånd på min skulder. Jeg erkender, han lever, han er min herre, han er min frelser, og jeg har én ting at gøre, og det er at overgive mig til ham. Så spørger han hende bagefter, kan du huske, da du sagde det der? Det kunne hun ikke huske. Det er der en pige, hun har ingen af de der ting, men hun beder, og Herren gør en gerning. Vi skal ikke vinde, kære venner. Det simpleste, mest famlende, usikre vidnesbyrd kan Gud bruge til det allerstørste, når han vil det. Det er hans gerning. Sagtmodighed. Guds frygt. Det betyder, at vi skal frygte Gud mere end mennesker. Vi må sige sandheden, som den er. Sandheden om, hvordan vi har det med Gud uden Jesus og med Jesus. Ja. Og så skal vi gøre det med god samvittighed. Du skal ikke foregive, at det står anderledes og bedre til med dig og din kristendom, end det gør. Vær ærlig om det hele. Aflæg et vidnesbyrd med god samvittighed om dig og dit. Med alt, hvad der er og ikke er i dit liv. Og jo mere ærlig du er, jo klarere bliver dit vidnesbyrd om Jesus. For vi vidner ikke om os selv, men om ham, som synderes ven og frelser. Og så kan vi være helt ærlige. Det er ham, vi vidner om. For at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. Ja. For det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. Vi bliver ikke befriet. Og vi undgår ikke lidelse ved at gøre det gode. Men som Peter igen og igen tydeligt gør det, som Guds børn, vi møder lidelse, men Gud kan og vil i vores liv lade det samvirke til vores sande og evige vel, at vi når målet og undervejs er brugbare for ham. Og så begrunder han, hvorfor lidelse kan føre noget godt med sig. Og det gør han med Kristus, og det er det, han slutter med. Han viser os og minder os om, at lidelse førte noget fantastisk med sig i Kristi lidelse. Alle de rige frelsesgoder, siger han, de kom gennem Kristi lidelse. Og her, og på den måde, sejrede Kristus. V, det var V-tegnet, det var Churchills victory-tegn. Det kan tjene som en vis illustration her, pædagogisk illustration. Det Peter taler om, det er, at Kristus, da han var i Guds skikkelse, sådan formulerer Paulus det, så blev han menneske. Og da han trådte frem som menneske, så blev ydmyget han sig selv. Og han ydmygede sig til døden. Ja, døden på et kors. Så dybt sank han ned, og så stor var hans lidelse, at han ramtes af Guds hellighedsdom og vrede. Helvedes virkelighed ramte ham og omsluttede ham. Greb ham. Så dybt sank han ned i lidelse, men netop det åbnede for frelsens gaver. Og så nævner Peter, hvilke frelsesgaver, der kom ud af dette. Og han begynder med det, som kom som frelsesgave ved Jesu død på korset. For også Kristus led en gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdige skyld for at føre jer til Gud. Han var retfærdig, blev gjort til synd for vores skyld. Den synd blev taget for os, lagt på ham, og han sonede den. Og så kunne han føre uretfærdige til Gud. Er det ikke fantastisk? Uretfærdige bliver ført til Gud ved ham. Det er, hvad vi er. Han leder for uretfærdige, for at føre os uretfærdige til paradis. Den første, det er røveren. Det næste sidste, han har gjort, er at forbande Jesus på korset. For det gjorde de begge. Er det ikke fantastisk? Han bliver taget med som den første. Har spottet Jesus på korset, men han bliver ført til paradis ved Jesus. Og jeg går efter, du går efter. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8/6 frelst gennem vand. Det er ikke helt enkelt, hvad der hermed tales om. Jeg er af den overbevisning, at der er tale om, at da Jesus er død, så går han til de onde engle, som gjorde oprør mod Gud, og som der også er tale om i Judas brev og andre steder, og som er sat i forvaring. Og så går han ikke og prædiker for dem evangelizo, som der kan stå på græsk, når man prædiker evangeliet. Han kommer kerysso og proklamerer sejr for dem. Dem, som har trodset Gud, og som har haft for øje og forfører os væk fra Gud og frelsen. Han proklamerer sejr over dem. I er knust. Jeres magt er knækket. Nu fører jeg mennesker tilbage til Gud. Ved min frelse og ved evangeliet. Jeg tror, det er den proklamation, som over for de onde ånder, som der er tale om her. Det var det andet frelsesgode. Og der sker jo noget i den åndelige verden, da Jesus dør. Og en af de ting, der sker, det er jo den her proklamation. Og så at vores anklager nedstyrtes. Satan, vores anklager nedstyrtes. Og i stedet så får vi en forsvar i himlen. Det er helt fantastisk. Så taler han videre om, hvad der sker ved Jesu opstandelse. Han taler om, at Noahs, eller syndflodens vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af legemet snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Hvad er det, der sker, når vi døber et barn? Vi nedsænker det i vandet. Det er tanken, det er billedet, og det rejses op igen. Og det prædikes til dette barn, og det er blevet prædiket til alle os, som er blevet døbt. Du var sammen med Kristus i døden. Og i døden forsvandt synden. Så nu opstår du, som Kristus opstod uden synd, så opstår du med ham, og du iklædes hans hellighed og retfærdighed. Du var med ham i døden, og du var med ham i opstandelsen. I døden forsvandt synden, i opstandelsen iklædes du hans retfærdighed. Og nu kan du i kraft af ham stå for Gud uden synd. Fuldt hellig og retfærdig for Gud i Kristus. Og her kan du stå med Gud som vittighed, for du er renset for al synd, og du er hellig og retfærdig for Gud i Kristus. Det var, hvad du fik i dåben. Og denne pagt går Gud aldrig fra, at her er der en plads for dig, hvor du kan stå for Gud, renset for synd, iklædt Kristus, med god samvittighed for Jesu skyld. Det var det, der kom af opstandelsen. Det sidste led, den sidste frelsesgave, det er den, vi så hører om i forbindelse med Jesu himmelfart. Han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Han er herre over alle magter, menneskelige magter og åndelige magter. Kristus hersker over djævlen og alle hans engle, som er i den her verden. Og som det gjaldt for Job, så gælder det for os, at de får ikke lov at krumme et hår på vores hoved, uden at han tillader det. Vi kan rammes, og I kan vidne om det, hvordan vi kan rammes i den her verden. Men vi rammes ikke af noget, som ikke Gud tilmåler os. Lader ramme os, fordi han ser, det tjener til vores sande og evige vel. Og lad det virke til det. Om få, jeg tror, Henrik vil gerne have, at vi skal synge en adventssang nu, ikke? Nå, okay. Nå, det finder vi ud af. Men under alle omstændigheder, vi ved, at om få uger, så går vi rundt. Om en måned går vi rundt. Og så synger børnene. Forsvunden er nu alt vor nød. Right? Jeg tror, vi alle sammen, mere eller mindre, har sunget det. Forsvunden? Nej. Der er nød, og vi rammes alle. Hver mand har sit, stort eller lidt. Men nøden er forvunden. Den er overvunden. Kristus hersker over den. Og han lader det hele og alt samvirke til vores sande og evige vel. O, tænk, hvor stort mit liv er i Guds hænder. Hvad end der sker, mig intet evigt skade kan. Det onde til velsignelse, han vinder. Og jeg er tryg, skøn gæst i fremmed land. Lad os takke og bede.